Enkelte byer og skyde, senere opklaring med lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, jævn til hård vind fra omkring nordvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder. Velkommen til Mikrofonholder, som i anledning af sommeren byder på et udtræk af tre samtaler, som på hver sin vis omhandler nyere tids krige og de omstændigheder, de udkæmpes under. Formand for Læger Uden Grænser, Jesper Jørgensen, har budt oberst for Forsvarskommandoen, Lars Møller, indenfor til en snak om, hvordan humanitære organisationer kan yde en fri og neutral indsats i verdens brandpunkter. Men kan det overhovedet lade sig gøre? At være part i en krig, uden at blive anset som ven eller fjende, og være til stede, uden at skrive sig ind i en politisk sammenhæng.
Et eksempel på nogle af de udfordringer, vi har stødt på. Der er to sådan her historisk, jeg kan tage med. Første gang, jeg var i Afghanistan, var fra 99 til 2000, under Taliban-styret, hvor jeg stod og kun ned og lavede grænser indsat i den nordlige del af Afghanistan, og så hele frontlinjeprovinsen med Nordalliancen. På det tidspunkt var der en forholdsvis god forståelse for vores mandat. Altså, vi var neutrale, vi var upartiske, vi agerede på begge sider af konflikten. I så stor en grad, at jeg kunne komme kørende med min konvoj af medicin fra Taliban-styret område op til frontlinjen, få Taliban og Nordalliancen til at stoppe med at skyde på hinanden og give os tilladelse til at komme på den anden side af fronten, det vil sige over til Talibans modstandere, og levere nødhjælp til civilbefolkningen derover. Og når vi så skulle tilbage igen, stoppe krigshandlingerne, så vi kunne få lov til at krydse tilbage til der, hvor vi havde vores base, som så var tilfældigvis inde i det Taliban-kontrollerede område. Så der var en respekt og en forståelse for vores neutralitet og upartiskhed, vi faktisk kun var der for at hjælpe en civilbefolkning. Og det accepterede man forholdsvist på det tidspunkt i hvert fald. I Afghanistan i dag er det meget, meget sværere for os faktisk at få adgang til en lang række områder, fordi der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvem er det egentlig, vi er der for? Selvom vi har en historie fra, hvad vi næsten gik ind lige efter russerne gik ind i Afghanistan, så en stor del i Afghanistan kender godt til lave grænser, hvad det er, vi laver. Men så skal vi stadigvæk den dag i dag nu, på grund af den her uvisning mellem, hvad er det, der er militærpolitisk, og hvad er det, der er upartisk, hvor man roligt kan gå hen og få hjælpen. Den er blevet uvisket. Nogle af de ting, vi hører fra patienterne, også i Afghanistan, det er, at de føler, at de bliver nogle gange lidt tvunget til at tage stilling i konflikten, når de har behov for medicinsk hjælp. Hvis vi ikke er til stede i området, for eksempel, så er der måske en klinik eller hospital, der er støttet eller beskyttet af de internationale styrker, eller der er en klinik eller en struktur, der er støttet af Taliban. Når de skal vælge, hvilken klinik de skal gå til, så står de lidt i dilemma og siger, at hvis jeg går hen til den internationale styrkeklinik, så vil jeg blive udspurgt bagefter om Taliban, om jeg holder med de internationale styrker, jeg vil blive udspurgt, afhørt af dem og mistænkeliggjort. Og hvis jeg går over til den klinik, der er ledet af Taliban og de internationale styrker, finder ud af det, så bliver jeg igen forhørt omkring, hvad er det, jeg har mødt, hvad der er sket og lignende. Så i kraft af, at jeg som civil skal søge medicinsk hjælp, fordi jeg er syg, så bliver jeg nødt til indirekte at tage stilling til konflikten. Jeg kan ikke længere gå hen til en læge eller en sygeplejerske for hjælp, uden at blive set som værende lige pludselig en part i konflikten fra den anden. Men det dilemma er jo et kæmpe problem for vores patienter.
Ja, men det kan jeg sagtens forstå. Men det er desværre den udvikling, der er sket, og det har jo ikke noget at gøre med hverken Circus Mille eller noget som helst andet. Fordi i 94, da vi kørte nødhjælp ind for UNHCR, der havde vi nøjagtigt den samme fornøjelse, som du har haft mellem Dostund og hans muntre svinde op i Nordalliancen, og så hvem det nu måtte have været nede til Taliban. Der kom du kørende, der blev arrangeret en våbenhvile, og så kørte man over på den anden side og afleverede tingene. Men efterhånden, som også i Jugoslavien-krisen udvikler sig, som det også er sket her i Afghanistan, så bliver konflikten mere og mere usiviliseret. Den bliver mere og mere rå. Og pludselig indgår civilbefolkningen som en del af slagmarken. Fordi nu kæmper man ikke længere om terræn eller land eller noget. Nej, nu kæmper vi om det, som man populært siger, hearts and minds. Altså man kæmper jo nu om ikke om stemmerne, men i hvert fald om den demografiske sammensætning, hvor du er i. Og det gør jo, at uanset om man kan lide det eller ej, så indgår civilbefolkningen, når du kører sådan en konflikt, som vi for eksempel har i Afghanistan med mange andre steder, den indgår jo som en del af det, du slås om. Fordi det er jo den udvikling, det nu har taget. Vi slås ikke længere om landegrænser og ting og sager. Nej, vi slås om civilbefolkningens holdning til os. Om vi kan finde dem over, eller vi ikke kan. Og det er jo det, der har gjort, at tingene har ændret sig. Og det er jo det, der gør, at det er. Det har, efter min bedste overbevisning, har det ikke noget at gøre med militær og sådan nogle ting. Nej, det har noget at gøre med den samlede krig, altså det, man kalder asymmetrisk krigsførelse og sådan noget der. Hvad er det, vi slås om? Og i stedet for at lægge vægten mod fjenden og alt det der, som vi var gode til i gamle dage og sådan noget, så er det nogle langt mere diffuse og langt mere fluffy målområder, vi kører efter, og det kan alt sammen centreres ned til at sige, det er hearts and minds på befolkningen. Og selvfølgelig bliver du så også nødt til at inddrage civilbefolkningen. Det er altså ikke min skyld.
Men vil det være noget i vejen for, at kan man sige, alle de stridende parter bliver enige om, at de humanitære funktioner skal have lov til at agere frit? De skal ikke tages med i den militære eller politiske strategi?
Nej, altså det ville jeg jo ikke synes, der var noget galt med, men det er jo nok lidt for meget at håbe på, at den svage part i det her vil gå med til det. Fordi det er jo sådan, at du bruger asymmetrisk krigsførelse ved, at du får nogen på lampen, hvis du stiller dig op foran en amerikansk enhed og slås åben med dem. Der er mange af, også af mine, ikke for mentalt fleksible kollegaer, som mener, at det er fejl at bruge IED'er eller vejsidebomber og sådan noget. Det er det jo ikke. Altså, det er jo den måde, de slås på, fordi hvis de stiller sig op og slås fair, det vil jo absolut ikke være fair, fordi så vil de blive smasket, ligesom man smasker myg med en fluesmækker, ikke? Så et eller andet sted henne, vil jeg jo synes, det ville være helt rimeligt, at du holder lapperne civilbefolkningen, og så kunne nødhjælpsorganisationerne udvalgte, de kunne få lov til at agere. Men det er jo ikke den måde, den svage part i det her ville ønske sig det, fordi det er jo dem, der har behov for at ligesom at opdyrke mest fordelen ved at holde sig til, altså hvis man taler lige med Taliban, ikke? Taliban er jo den dårlige betegnelse. For det er ligesom brugt bruse, ikke? Hvad er nu det? Men det er sådan en fælles betegnelse for en hel masse ting. Og derfor, den måde, man bekæmper regeringstropper og sådan noget som det her, det er at underminere magtsymboler. Det er jo at underminere skolegang, det er at underminere lokale autoriteter, det er at underminere det, som den centrale regering kan yde, for at folkene giver dem der støtte. Og det er selvfølgelig alle de der ting, som gør det værd. Det er power, det er ja, power, elektricitet, ikke? Det er sundhedsydelser, det er hospitaler. Sådan. Det skal jo rent vand, ikke? Altså, det skal jo undermineres, fordi der, ellers virker det jo ikke for Taliban. Og det er jo den måde, de gør det på, og det er jo den måde, man altid har gjort det på. Det skete jo også under... Ja, det skete alle steder, hvor du har haft en befrielseskamp, hvis du vil kalde den det. Så det tror jeg ikke, man kan. Fordi hvis man hopper på den vogn, så har man ikke i hvert fald lige reflekteret nok over, jamen, hvad er naturen af den konflikt, man sidder i. Og igen, jeg er meget enig i din vurdering i, at vi bliver nødt til at kigge på hver enkelt konflikt ud fra, altså det er forskelligt. Hvis du kan følge mig.
Mm-hmm. Det kan jeg sagtens. Jeg tror stadig, at det er muligt, hvis der er en vilje blandt de stridende parter. Og det, nogle gange så har jeg sådan lidt oplevelsen af, at det bliver sådan lidt, at de andre skal gøre det, før vi gør det. Og så bider den sig lidt i halen, sådan, så at der aldrig måske kommer nogen løsning på, fordi den ene par skal give sig lidt før den anden. Altså jeg tror på, hvis vi går tilbage i historien, så har det, kan man sige, der har altid været en udfordring i forbindelse med en militær indsats og sådan en humanitær indsats. Den er bare blevet større med årene. Så jeg kunne godt tænke mig, at man fandt en enhed og en platform og sagde, at de humanitære organisationer skal, vi skal lidt tilbage i tiden og sige, at vi skal have lov til igen at kunne agere mere neutralt og upartisk, end vi kan den dag i dag. Velvidende, at der kommer konfliktområder og situationer, hvor det er mere svært end andre, men at man bliver enige om, jamen lad os nu lade være med at kalde militære interventioner for humanitære, lad os nu lade være med at forsøge at samtænke de humanitære organisationer ind i den politiske logik, for det er ikke der, vi er. Og det er ikke der, vi skal være.
Altså, mit store problem er jo, jeg kan jo godt forstå det, du siger, men jeg kan bare... Men det er godt, det er sådan typisk militær træhovedet ting, ikke? Altså, fordi... Jamen, jeg kan godt forstå det, du siger, men hvis jeg nu... Punkt 1, hvem skulle bestemme det her, ikke? Altså, fordi... Det er jo helt klart ikke FN, fordi hvis FN bliver betragtet som værende en eller anden... Jamen, hvem fanden skulle så? Altså, det er jo det ene. Hvis jeg nu sad som præsident Karzai, vil jeg så acceptere, at der kom... at der rykkede en helt neutral organisation ind... og måske gav bedre service til mine statsborgere, end det, jeg kunne give. Vil det være i min interesse, når mit problem i Afghanistan ville være, at jeg skulle prøve at lokke mine indbyggere over til fidusen i, at der skal være en stat? Fordi en stat er jo ikke noget værd, med mindre den yder noget for sine borgere. Hvorfor skulle de betale skat, hvis de ikke får noget igen? Og det tror jeg sgu ikke, jeg ville være interesseret i som præsident Karzai, at der ville komme nogen udefra, som jeg ikke kunne kontrollere, som jeg ikke kunne lukke op og ned for, og som bare yde nogle ting til mine indbyggere, som egentlig gjorde, og sagde, hvad skal vi så med statsdannelsen? Altså nu er jeg helt nede i det basale, fordi det er jo sådan, og nu tager jeg så Afghanistan, ikke? Altså vi har ham nordmanden Bart, som er jo en antropolog af gigantisk format, og han virkelig kender Afghanistan rigtig godt. Og han sammenligner jo egentlig hele Afghanistan med værende en stor familie, hvor alliancerne skifter hele tiden. Altså, din bror og din onkel kan godt være venner nu, og så er de fjender lige om lidt, og så går de sammen mod hinanden, og du laver alliancer hele vejen hen. Hvis du skal prøve at introducere et centralt, skal vi kalde det, statsdannelse, så skal der virkelig være fordel, fordi det her, det er noget, de har kunnet i århundreder, hvor de simpelthen har opretholdt en lokal balance mellem de forskellige, og har du ikke kunnet det, så er du gået til grunden. Så det er altså kun de bedste, der er tilbage, og det smutter jo for dem en gang imellem. Og derfor skal der altså rigtig, rigtig meget til, hvis du vil lave en central statsdannelse, der skal kunne se det her ud af kraft, og endnu værre, bryde med en rigtig lang tradition om, at enhver afghaner skal være i stand til at forsvare sig selv og sin familie. For statsdannelsen giver kun mening, når staten overtager det kollektive ansvar af statens borgere. Og det er det, du er op imod. Og derfor tror jeg simpelthen ikke på, og det er det, der er det helt afgørende, efter min mening, om vi løser i Afghanistan eller ej. Og det tror jeg ikke, vi gør. Fordi de har selv skudt sig selv i fuserne ved at være så korrupte og så lidt forstående på lige præcis det her helt centrale område. Der skal være flere fordele ved at gå over i en statsdannelse, end der skal være ulemper. Så det man så kan sige, og nu ved jeg godt, at vi ikke skal snakke Afghanistan det her, men det er, bare simpelthen hele ideen i det, og det er hver eneste konflikt, du kommer ind og undersøger på den måde her. Det er så forskelligt, og hvis du ikke kan sætte dig ind i konteksten, så kan man ikke gøre det. Men jeg tror ikke på, at der kan komme nogen udefra og sige, nu bliver vi nødt til at lave, eksempelvis lade de humanitære organisationer være neutrale. Det tror jeg simpelthen, og jeg vil ikke kalde det naivt, fordi der ligger en stillingtagen til ordet naivt. Det er ikke det, jeg mener. Fordi jeg mener faktisk, at det ville være rigtig rart, hvis vi kunne det, men jeg tror simpelthen, det er praktisk umuligt. Fordi der er ikke nogen, der bestemmer.
Jeg tror stadig, det er praktisk muligt.
Hvordan?
Hvis man... Når vi går ind og arbejder i hospitaler, klinikker og lignende, så er der jo ikke noget med, at vi går ind og opbygger vores egne strukturer parallelt med det, der eksisterer i forvejen. Vi forsøger at gå ind og støtte op og blive strukturer, der allerede findes, uanset om det er på den ene eller anden side, eller om det er Ministry of Health, eller hvem det kan være. Der er ingen grund til at lave en parallel struktur. Det er ikke tanken i den indsats, vi laver. Selvom vi ikke er nogen udviklingsorganisation. Så vi vil jo bruge de strukturer, der er til stede, og udbygge dem, støtte op om dem og lignende. Men når vi gør det, så gør vi det ud fra den frie adgang til sundhed. Ikke ud fra, om man er med til at opbygge den ene eller den andens troværdighed over for befolkningen, eller støtte til befolkningen på den ene eller anden side af konflikten. Det er ikke det, der, det er, ikke det, der er vores hovedformål, eller vores formål overhovedet. Så i hele det her statsbygning, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Men samtidig er der også et behov for, hvis vi skal være med til i dag at beskytte civilbefolkningen, og sikre, at de har adgang til de her basale sundhedsydelser, for eksempel. Men det kan også være mad og rent vand og tag over hovedet og mange andre ting. Så bliver alle parter i konflikten fremadrettet også nødvendigvis nødt til at acceptere, at der er den her mulighed for at yde en upartisk neutral indsats, som ikke tager stilling i konflikten. For ellers så bliver vi hele tiden, så bliver det hele tiden noget med, at vi vil kun acceptere, at I er til stede i vores område. Hvis I går over på den anden side, så vil vi gerne have noget efterretninger for jer i forhold til, hvad der foregår. Vi vil gerne indlede et samarbejde på den måde, og det kan vi bare ikke. Det har været muligt før at arbejde forholdsvis upartisk og neutralt i forskellige konfliktområder, også hvor der har været internationale styrker til stede. Det burde vi godt kunne komme tilbage til, hvis vi vil være med til at blive enige om igen og respektere det her. Og selvom det er små herreenheder eller krigsherrer, der har nogle af områderne, så kan vi jo godt få den her accept stadigvæk.
Dokumentarfilminstruktør Michaela Krog mødte for 6 år siden den dansk-palæstinensiske kvinde Leila Muharrab Udby, da hun under en filmoptagelse stod og manglede en tolk. Til et efterfølgende middagsselskab spurgte en gæst, om der var nogen, der havde prøvet at holde en pistol. Ja, det er jeg, lød det fra Leila. Jeg har været i krig i Irak. Det er mig, der er tolken i Hommelsagen, hvor 4 militærfolk stod tiltalt for at have lavet anholdte irakere sidde i pinefulde og stressfremkaldende stillinger.
Jeg kan godt lide at være i brændpunkter. Jeg kan godt lide selv at udforske sandheden, se hvad der foregår. Og på det tidspunkt, der fyldte Irak jo, som alle ved, så meget. Jeg kan godt lide at være en del af det, der sker.
Og hvad sagde din familie, da du kom og sagde, at du ville til Irak?
Næste grund til, at jeg fik lov, det var, fordi jeg sagde til mor, kan du huske, hvad jeg har altid haft en drøm om, at jeg gerne vil være journalist. Men fordi jeg så ikke behersker sproget på så et højt niveau, ved jeg jo så, at så kan jeg selvfølgelig ikke være journalist. Og ligeledes på det arabiske, jeg overvejede på et tidspunkt at flytte til Mellemøsten, bare for at være journalist, fordi det der med at være i interaktion med, ja, hvad der sker i omverdenen. Og der siger hun så, nu har jeg muligheden på en anden måde. Altså, det er ikke direkte journalistik, men det er jo sådan set tolk. Og jeg er sådan set en formidler mellem 2 fronter og 2 kulturer. Jeg er jo neutral i den her sammenhæng, så det er jo ikke sådan, jeg tager dig ikke til Irak for at bekrige nogen. Og af den grund sagde mor, det vil være fint. Du må gerne tage afsted.
Og hvordan var det så at komme derned?
Ja. Jeg vil nok sige, at jeg begyndte at få sommerfugle i maven og være lidt bekymret, og så virkelig sådan tænke over det, ikke, at jeg ikke tænkte over hele udstationeringen og hele processen. Det var der, hvor vi sad i bussen og skulle transporteres fra Kuwait til Irak. Og der er det så, man sidder med fuld udstyr med sikkerhedsvest på og hjelm, og man har sin pistol med sig.
Var det ikke rimelig vildt, at stå med den der pistol i hånden?
Jo, men ved du hvad, det er også lige så meget det. For et ung menneske, det er jo lige så meget det, man gerne vil. Det er simpelthen at være en del af det, der sker. Så selvfølgelig er det er mærkeligt, og selvfølgelig har man der nogle principper, og man ved, hvad man gør. Men det er jo lige så meget den her udfordring, den her med, at lige pludselig, hvor er det fedt, hvor er det sejt, så har man en pistol, så går man i en uniform, man er der. Man er da lidt sej, er man ikke?
Og var det også sådan, du havde det, da du kom til lejren og mødte de andre?
Nej, så er det jo så, at man er professionel, hvor man tænker, okay, tilbage til de spørgsmål. Så kørte vi så fra Kuwait til Irak, og det er så der, jeg tænker, det her, der har jeg lidt ondt i maven. Man kører i en mørk bus, fordi man er i fare. Og ankommer til lejren, og det er så der, en ny kapitel i mit liv starter. Om morgenen så kommer så farer jo folk ind i med militærtøj i lejren og skal nu ja, trænes op. Der har man sådan en 14-dages overgang mellem de forskellige hold. Jeg havde det fint og synes det var spændende at være i Irak og være en del af den her mission og se, hvad der foregik, og lære den irakiske befolkning at kende personligt. Så det har været enormt lærerigt. Og
hvad for nogle type opgaver kommer du ud på?
Jamen, det er fra A til Z. A, det kan være så enkelt som at køre en patrulje med spejder. Det kan være sammen med MP'erne, militærpolitiet. Det kan være været med til møder med nogle sejker, lokale samfundet, irakisk politi, you name it, altså afgøringer. Jamen, alt hvad der foregik i sådan et i en krigszone i Irak, i en bataljon. Alle de opgaver, der var brug for en tolk, det var jeg en del af. De har været meget positive over os i starten. Og på det tidspunkt, skal man jo huske at sige, der var jo sådan set hold 3. Vi var jo sådan set lige i den periode, hvor selvstyring skulle overdrages til irakerne selv. Så vi var meget velkomne i starten. De tog rigtig godt imod os. Folk vingede til os, så det har været en meget god stemning i starten. Selvfølgelig var der nogle opgaver, som er mindre ønsket og ikke lige så hyggelige som at vinge til folk og sidde til middag med store lokale folk og tale om deres politiske situation.
Hvad er det for nogle opgaver, der ikke var så ønskelige?
Jamen blandt andet afhøringer.
Hvad, fordi det var hårdt, eller...?
Ja, det er meget mildt sagt. Ja, det var jo...
Hårdt og mildt sagt.
Ja, ja, fordi det er klart, man kan jo så sige, at jeg er ung, jeg er civil, jeg er en kvinde, jeg er akademiker. Jeg skulle være en del af en opgave, der måske, eller ikke måske, som var større end mig. Så derfor var den hård.
Hvordan større end dig?
Jamen, lad mig lige tænke mig om for at sige det sådan. Hvordan det? Større end mig i forhold til, at jeg overskred mine egne grænser. Ting, jeg i virkeligheden ikke havde lyst til at være en del af, men gjorde jeg alligevel.
Så var du så ikke fra?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Hvad var det for nogle ting, du godt ville have sagt, altså, som du ikke sagde fra over på?
Jamen afhøringer, de var hårde. Altså, det er hårdt nok at være ustationeret i sig selv. Ikke? Det er hårdt nok at være afsted. Det er hårdt nok at være i en krigszone. Og ovenikøbet, at man så skal være involveret i nogle afhøringer, som var imod Genève-konventioner, uden at komme i detaljer omkring, hvad det er. Det er da hårdt, altså at forhøre et andet menneske.
Du siger, uden at komme i detaljer, der er nogle ting, du ikke vil fortælle omkring de afhøringer.
Ja, altså detaljer i hvordan, altså kort og kontant, det hedder jo så, jamen man brugte stressstillinger, så længe er den, altså længe er den ikke, hvor jeg så ikke vil gå i detaljer.
Hvorfor vil du ikke det? Er det en beslutning, du har taget, ligesom, at du ikke kan snakke om det her? Eller?
Ja, det er en beslutning, jeg har taget helt tidligt, helt tilbage til, da sagen kom på overfladen. Jeg fik sagt det, jeg skulle sige, da jeg blev afhørt selv. Og mente og ved, at jeg kom af med alt det, jeg havde lyst til at indberette og sige og fortælle. Og det var vidneudsagn. Jeg fik sagt det til de pårørende, til de mennesker, der kunne have indflydelse på, hvad foregår der, hvad skete der på det tidspunkt. Og synes bare, jamen... Længe er den ikke for mig. Altså, man kan sige, der er to elementer i det her, det er, jamen det er professionelt i det, altså mit arbejde, og så det personlige. Det personlige har jeg hele tiden fra starten lagt til siden, og slet ikke taget op, hverken i lejren eller efterfølgende. Og det professionelle, det er, hvad foregik der, og hvad skete der, og alle de her ting. Det har jeg sagt, og det synes jeg, sådan, jamen jeg som sagt kom af med det. Så for mig er det en slutkapitel, der er ikke så meget at komme efter.
Så det er mere ligesom det der er det mere, hvordan du har oplevet det. Altså,
ja, det er det, altså, der er interessant.
Den historie har du faktisk aldrig fortalt før, sådan rigtigt, vel?
Nej.
Du valgte ligesom, altså du har sagt nej til alt.
Medier. Ja. Alle medier altid, ja. Selvom de var rimelig desperate for at høre, jamen hvem er tolken?
Ja.
Hvem er hun? Og især når man kørte meget over min, jamen prøver at pille min troværdighed ned. Og det er også derfor, jeg var meget bevidst om, hvorfor jeg ikke vil snakke om det her. Jeg synes, det er en omfattende politisk sag. Medierne havde en rolle i det her. Involveret, de fik sagt en hel masse. Og det tit, så kan man jo godt tænke sig og undre sig over, jamen, hvem gavner det? Hvis jeg stod frem i medierne og sagde, 1, 2, 3, det er det, der skete, og så føler mig, at jeg kunne forsvare mig selv, men det vil bare være et lille prik i en større spil, og det vil jeg hverken gøre fra eller til. Jeg vil tværtimod skade mig selv, fordi at det vil bare være underholdningselement i medierne, og så kan vi så sige bong bong til hinanden, hvem sagde hvad, og hvem har ret, ikke?
Men hvis vi nu går tilbage dernede til Irak, ikke? Altså så du oplever nogle ting, som du kan mærke er forkerte, men du gør ikke noget ved dem til at starte med. Snakker du med nogen om det, eller holder?
Nej, det gør jeg ikke.
Du holder det bare for dig selv?
Jeg holder det helt for mig selv.
Hvad får så sagen til at rulle, eller hvad er det så, der sker?
Jamen, det er, så hvorfor, altså, det er også det, når du siger, at jeg holder det for mig selv. Der er sådan set ikke plads og tid til at tage de her følelser op. Du er meget på, det er en meget intens oplevelse. Du skal fokusere, din farzone, der er så mange elementer i det her, at jeg tror ikke engang, når jeg så reflekterer og tænker over det, og hvorfor jeg ikke gjorde det, og hvorfor jeg plagede min personlige, altså menneskelige side, hvorfor fik jeg ikke en dårligere samvittighed, tænker jeg. Og det er netop fordi, der var simpelthen ikke plads til det.
Fortryder du det i dag?
Nej, det gør jeg ikke. Nej.
Men hvad er det så, der får sagen til at rulle?
Jamen, det der får sagen til at rulle, det er, at en af mine kolleger, hun tager over, mens jeg er på live, og hun bryder simpelthen sammen under en af de afhøringer. Og det er sådan, sagen ruller ud. Og klart, når den så ruller ud, og vi så finder ud af, jamen, det her, det er sådan set ikke noget, det er forkert, det er imod Genève-konventioner, og bliver gjort opmærksom på det, eller opmærksom, vi hører det jo selvfølgelig, så er det jo der, man begynder at tænke, ja, også fordi nu...
Når du kender godt Genève-konventionen på det her tidspunkt?
Jamen nej, på derværende tidspunkt, jeg har jo ikke siddet og læst tingene igennem, nej. Der er så meget, man skal sætte sig ind i. Man kan jo så sige, jamen, det er en dårlig undskyldning. Ja, sådan er det, når man er mindre informeret, ikke? Så gør det altid ud over en selv. Klart, jeg havde jo sådan set også tillid til, at min overordnede, at systemet tog vare på mig, og vidste, jamen, hvad er min kapacitet? Hvad er rigtigt og forkert? Og havde tillid til den. Igen, så kan jeg sige, ja, tillid, det er også at skubbe ansvaret væk fra sig. Det gør jeg ved at sige det. Mm. Men på den anden side, så synes jeg sådan, det er sådan, det var. Ja, jeg sagde ikke fra.
Men,
og så må jeg sige, ja, jeg burde måske selv have taget ansvar, men igen, det er jo så en enorm og stor oplevelse, at du har ikke tiden til at reflektere, hvad er rigtigt og forkert.
Men du kommer så tilbage fra et orlov, og så, altså du har været på orlov, og da du så kommer tilbage, at dine kollegaer brudt sammen, og går du så med ind i det og siger, men det har jeg også oplevet?
Ja, klart. Altså, ja. Det er jo sådan set, jeg er jo vidne nummer et, fordi jeg så har hovedsageligt gennemført de fleste af de her afhøringer.
Så du melder det også til auditørkorpset?
Jamen klart, det gør jeg. Jeg
finder ud,
at det, så kommer de, og med det samme bliver alle involveret i den her sag taget til afhøring, eller i hvert fald, jeg kan tydeligt huske, vi kører straks til Kuwait og bliver afhørt af auditørkorpset. Og det var sådan set der, hvor jeg så havde det også frygteligt dårligt. Jeg græd, og jeg havde det forfærdeligt, det må jeg da ærligt indrømme. Og det var så der, at jeg så giver min forklaring af sagen, og jeg er jo sådan set trods alt kun et vidne i et større
Jamen altså, efter du er blevet afhørt, så skal du tilbage til lejren?
Jeg går, ja, vi bliver så transporteret tilbage til lejren. Og i samme øjeblik, vi kører ind i lejren, det samme øjeblik, der kører andre militære køretøjer ud. Og det viser sig, at det er samtlige chefer, majorer og altså topledelsen, der blev suspenderet på det tidspunkt.
Så, hvordan er stemningen, så da du kommer tilbage til lejren?
Ja, hvordan er stemningen? Jamen, der går nok lige en dag, hvor man sådan lige finder ud af, hvad er det egentlig, der foregår, og hvordan og det sådan går op for folk, hvad er der egentlig, der er sket. Og så er det jo sådan set en katastrofe. Det er jo første gang i Danmarks historie, at toppen af en bataljon bliver suspenderet. Så der må være noget i det. Og så der, jeg så trøster mig selv at tænke, om jeg har brugt en del tid på det der med, det var min troværdighed, de prøvede at pille ned, ikke? Og så når jeg i dag tænker mig om, og vidste selvfølgelig også på daværende tidspunkt, jeg tænkte, det kan da ikke være for sjovt, at man reagerer på sagen på den måde, hvis jeg så ikke talte sandt. Men tilbage til dit spørgsmål, det er, stemningen var forfærdeligt, for at sige det rent ud. Jeg ved ikke, det nemmeste for mig at sammenligne med, kender du bogen The Wave?
Mm.
Ja, ja. Det er der, jeg forstod bogen på min egen krop og sjæl.
Ja,
det der med den her kollektiv udfrysning, den forfærdelige stemning, der er i lejren, det med, at man bliver udfrosset, hvad skal man sige, den onde i lejren.
Og det var kun dig, der var den onde i lejren? Eller var I flere?
Altså, vi var flere, fordi vi var
to tolke.
To tolke.
Okay.
Så det har været... Det har ikke været sjovt, nej.
Og hvor lang tid skal du blive? Hvor lang tid skal du?
Halvanden måned.
Okay. Og så rejser du hjem?
Og så rejser jeg hjem. Men altså, man kan jo så sige... Det der at være igennem af afhøring, det var meget hårdt, ikke? Men at være igennem den sidste periode i lejren, det var endnu hårdere.
Ja.
Det var det.
Men du overvejede ikke at give op med det den der sidste, altså at tage hjem?
Det snakkede nogle tolke om, at vi siger op og tage hjem, og der havde jeg sagt, det gør jeg ikke. Okay. Jeg bliver der, hvor jeg er. Det er emotion. Den er jeg kommet for afslut, og desuden har jeg lyst til at stå ved det, jeg har sagt, og koste, hvad det koster. Og jeg ved, jeg var ikke decideret i fare, men jeg var den uønskelige lige pludselig, ikke? Jeg bliver der, hvor det koster, hvad det koster. Jeg blev og fuldførte missionen og kom hjem.
Og du oplevede ikke flere ubehagelige episoder, altså i forhold til at være overgreb eller noget?
Nej,
det slog bare ligesom slut.
Mm.
Ja. Hvad så, da du kom hjem? Hvordan var det?
Igen, så hvis jeg skulle sige det her med, at være i en krigszone, det er hårdt nok. At være en del af afhøringen, det er meget hårdt. At være i en lejr i halvanden måned, som stemning er forfærdelig, det var meget hårdt. Det, der endnu var hårdt, det at komme tilbage og være involveret af en stor sag. Og hvor det er dig som person, så der bliver nærmest pillet ned igen, fordi fokus, altså, sådan er det i enhver situation, ikke? Man er nødt til at fjerne fokus et eller andet sted for at minimere, hvad kan man sige, støjen omkring kernen. Og fokus var omkring, hvorvidt jeg talte sandt eller ej, hvorvidt jeg var en dygtig tolk eller ej. Så det er sådan nogle personlige ting, og det tog altså hårdt på mig, det gjorde det.
Kan du huske retssagen?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske, at jeg sådan mentalt sad og tænkte, hvordan overlever du det her, Leila? Hvad er teknikken? Hvad er metoden? Og der tænkte jeg, godt, det er jo ligesom at være til eksamen. Jeg skal huske så meget som muligt, fordi det er altså ikke sjovt at huske, og det er svært, og jeg har ikke den vildeste hukommelse på den måde. Så jeg sagde, tag det som en eksamensversion. Husk så godt som muligt af alt det, du har oplevet, og sige tingene så korrekt som muligt. For at kunne personligt være på toppen af den her sag. Det gjorde jeg, og det gik sådan set ganske fint, og det var dog lidt hårdt, fordi det er alligevel nogle dygtige folk, man er op imod, ikke nogle dygtige advokater. Og
ja, du, har ikke, du er vidne, så du har ikke nogen advokat?
Nej, det har jeg ikke.
Så du har ikke nogen, der hjælper dig ligesom?
Nej, overhovedet.
Så de står bare og kører løs på
ja,
dig?
Ja, det gør de.
Hvordan stod pressen ikke også for klar til at kaste sig over dig? De havde jo prøvet, altså de var vel ret interesserede i at få fat i dig, ikke?
Jo, men det var de. Jeg husker, det var en solskinsvejr. Jeg sad i bænken på en bænk og observerede hele den scenario foran mig. Masser af journalister op foran kamera og tv og folk, der gik, eks gamle kollegaer, der gik frem og tilbage. Der var sådan lidt, nej, tænker jeg, lige pludselig er jeg nødt til at være en del af det scenario. Det havde jeg ikke lyst til, men jeg måtte bare træde ind, og jeg vidste, de stod nærmest og var så desperate for at få et billede af mig og se, hvem er hun?
I tog de sådan et billede af dig?
De måtte ikke. Jeg havde sagt, som sagt igen, jeg var meget konkret omkring, jeg vil ikke i medierne. Det kunne have været sjovt og interessant, ikke? Og jeg havde også et inderligt ønske om at komme ud med alt det, jeg havde, altså at svare tilbage og fortælle, nej, det passer ikke, eller sådan beskytte mig selv og forsvare mig selv. Men jeg måtte bare tænke logisk, jeg måtte tænke fornuftigt og sige, at det gavner ikke nogen, og særdeles ikke mig selv. Og der havde de så accepteret, og der måtte sådan set ikke publiceres nogle billeder af mig, eller lignende, hvis jeg ikke ønskede.
Og prøvede de at stille spørgsmål med dig, til dig, at komme i kontakt med dig?
Ja, men nogle af journalister, de har været så frakke, at de har sådan set opsøgt min kollega, der hvor jeg boede på kollegiet, der havde de prøvet at snakke med folk, jeg boede sammen med. For hvem er hun-agtig, og skrev sedler, og gerne vil i kontakt med mig, og under dørmorten og døren. De var selvfølgelig meget interesserede, og jeg var også tit ved at falde lige og tænke, ej ja, det kunne være også interessant, og man kunne også lige få blive lidt kendt. Men du ved, der har foregået mange ting i hovedet som ung, ikke? Altså, det har været en stor fase, og hvorfor ikke få lidt stjernelys på mig, ikke? Men nej, det gjorde jeg ikke.
Hvordan sondrer man mellem stressfremkaldende stillinger, brug af moderat fysisk pres og tortur? Det vil være afhængigt af, hvem der svarer. Men efter 9/11 har Claus Juhl, jurist i Amnesty International, oplevet, at vi her i Vesten i stigende grad banaliserer brugen af tortur. Dette holdningsskred vender han med Karin Wærland, direktør for Digte til Dansk Institut mod Tortur. Et holdningsskred, der også griber ind i vores blik på retsvæsenet og på torturramte flygtninge, der kommer til landet.
Vi så det mest tydeligt for os ved sagen om Niels Holck. Ja. Hvor vi har at gøre med en mand, som han har jo, det han selv siger, han har gjort, det er, at han har hjulpet med nedkastning af våben i en delstat, den indiske delstat Vestbengalen, og det var de nødt til at gøre, fordi de stedlige myndigheder i tid og utid angreb de her landsbyer og dræbte civile, så det var sådan nogle private vagtværn. Så i virkeligheden sagde, det er noget nødværve, det er ikke terrorisme, det er diskussion om, hvornår man...
Ja, det skal vi sådan set ikke gøre til dommer.
Og det skal vi ikke gøre til dommer, men det afgørende er, at den danske stat så nåede frem til, at... Det var, at der var, altså, at han kunne straffes for det, og at han kunne udleveres til Indien til gennemførelse af en retssag. Hvor man må sige, ja, det ville jo være en rigtig fin idé. Vi mener jo også, at folk, der kan nedkastet våben i Vandløse fra England, ville skulle retforfølges. Vi ville ønske at retsforfølge folk, der smed våben ned i Danmark. Men det er jo ikke ligegyldigt, om de bliver tortureret. Og der ved vi om Vestbengalen, at de notorisk bruger tortur. Altså, de kommer tortur på deres cornflakes om morgenen. Det er side 1 i bogen for politiaspiranter. Brug tortur. Hvis du er i tvivl, så brug heller noget mere tortur. Ja. Og det ved man simpelthen. Og det anerkendes, at centralmagten, centralregeringen i Delhi, gør en hel masse for at forbedre menneskerettighedssituationen, for at træne sit politi. Men det er en hemmelig kendt sag, at det rager dem en høstblomst i Vestbengalen. Og der har vi altså en situation, hvor den forrige regering, vi kan ikke se på en måde, end er så ivrig efter at stå så godt med den indiske regering, og så den ligesom bliver set som en spiller i noget med den globale bekæmpelse af antiterror, at man går ind og laver en aftale om diplomatisk forsikring. Man siger, vi ved godt, alt tyder på, at I torturerer folk, når det regner, og også når solen skinner, og også midt imellem. Men hvis I nu lover ikke at torturere denne her person, Så vi taler altså ikke engang om at sende en statsborger tilbage til et land, han kommer fra. Vi taler om at udlevere en dansk statsborger til en delstat, som er fuldstændig kysekold over for, hvad der sker i Delhi. Det siger alle rapporter om det her område her. Og alligevel arbejder Justitsministeriet og politiet, og alligevel er vi afhængige af at få først Hillerød ret og siden Østerlandsret til at sige, det går altså ikke. Der er simpelthen ikke nogen garanti i de her papirer her.
Det er rigtigt.
Og det er det skred, der bekymrer os. Det er, når Tom Behnke siger, at der kan være situationer, hvor et moderat fysisk pres er på plads. Det er, når Carsten Nonbo siger, at der ikke er noget problem, vi har siddet 4 timer på jorden i 4 graders kulde på Amagerbrogade. Så sker der langsomt det der skred. Det er, når man accepterer, at det ikke er danske soldaters ansvar, at vi overgiver fanger til de afghanske myndigheder. Den seneste forsvarsminister Nødtvungen siger nu, vi har nok brug for et eller andet til at imødegå de her situationer. Hvor vi siger, det troede vi da, I havde. Ja. Vi troede da, at de danske soldater var blevet undervist i, at der er noget, der hedder menneskerettigheder, og at der også er krigens regler i Genève-konventionerne. Vi er da vel meget kede af at høre, hvis det er nu, her, et års tid eller halvandet, inden de danske soldater skal trækkes ud fra Afghanistan, at man vil prøve at finde ud af at skrive en lille håndbog til soldaterne om, hvordan det her gør. Det er skrevet. Det vil sige, at Danmark i det øjeblik, det bliver upraktisk at overholde menneskerettighederne. I det øjeblik, vi gik fra at være det der lalleglade land i 70'erne og 60'erne og 80'erne for den sags skyld, og blev mødt med en reel trussel, så reagerede vi lige så usmukt som amerikanerne, lige så usmukt som de lande, vi plejer at kritisere.
Ja, og det uhyggelige ved den reaktion, Claus, er jo, at når det er fra politikere og fra andre personer, som danner mening i det her land, at den type signaler kommer, så er det ikke, så går der ikke så lang tid, før befolkningen følger med. Og det er jo også noget af det, vi har kunne se i nogle af de undersøgelser, vi har lavet her de sidste par år af, hvad er det egentlig, danskerne mener om tortur. Og der er helt tydeligt nogle ret uhyggelige tal, der kommer ud, at op mod 25% af danskerne mener, at man kan godt bruge tortur i særlige tilfælde. Jeg håber og tror på, at det, der ligger bag ved de tal i virkeligheden, er, at danskerne ikke ved, hvad det er, de snakker om. De tror, det er Jack Bauer, de tror, det er det her moderate fysiske pres i 2 minutter, og så er det overstået, og så har man fået sine informationer. Og de ved ikke, håber jeg, at det er de første 2-3 skridt ud på en skrækkelig glidebane lige ned i Vestbengalen, som du sagde før. Ikke? Fordi det er jo det, der er i virkeligheden, det er den ondskab, og det rationale, der ligger bag ved torturen, som er den afgrund, vi skal passe på, vi ikke falder ned i.
Det er i virkeligheden jo torturens banalisering, der er den store trussel her.
Det er rigtig farligt. Ja.
Fordi vi ved jo godt, at det danske politi bliver jo ikke sådan et politi.
Nej, det tager noget tid selvfølgelig, fordi vi har brugt mange, mange, mange år på at bygge det op til hvor det er i dag. Ikke? Og der vil jeg bare håbe på, at de politikere, vi har, de trækker i håndbremsen nu og siger, nu er vi kommet langt, langt nok ud på glidebanen, og nu skal vi til at begynde at tale omkring de her ting igen, og tage den debat igen, og få sat nogle nye vagtværn op omkring vores måde at håndtere menneskerettighederne på torturområdet.
For os ville det betyde, det du siger, er fuldstændig enig jo, det her med, at det er tid til eftertænksomhed.
Ja, det er det.
At hele den vestlige verden rejste sig, så stolene væltede simpelthen efter 9/11, og sagde, at vi skal ud og effektivisere vores værn, vi skal ud og tilvejebringe det stærkest mulige juridiske grundlag for, at de må gøre whatever it takes. Mm. Og det er jo sådan meget den der jesuitermoral, der bliver lagt for dagen.
Ja.
Vi har jo opfordret til, at man ikke bare ser på PET-loven, og ser på, er den god nok, og hvorfor er der stort set ikke et ord om de der problemer med, at man får oplysninger fra Uzbekistan, eller Kazakhstan, eller fra Rusland, eller fra arabiske lande, som vi også ved, er notorisk torturerer.
Det gør de, ja.
Hvorfor er det ikke med? Altså, Morten Storm-sagen viser, at der er et problem, at vi kan ikke nøjes med sådan en lille smal hjørne. De må også vide, under hvilke omstændigheder kan danske civile agenter medvirke til at indsamle oplysninger, som måske ikke gør det muligt at likvidere folk. Altså, uden retlige likvideringer er jo nabo til tortur i vores verdensbillede.
Det er helt 100%.
Og der må man sige, det er jo det hele. Det er jo hele antiterrorlovgivningen, man skal se på igen. Man skal sige, nu må vi besinde os. Vi må se på, hvad alle de her forskellige vedtagelser. At hele den her retorik, som jo er den hensigtsmæssige, som du siger, vi har ikke altid haft det politi, vi har.
Nej.
Det er en lang, lang rejse derhen. Og det er det, man tilsyneladende, altså med i hvert fald i sidste 50 års retstænkning, er man klar til at sætte spørgsmålstegn ved, måske endda smidt over skulderen, stillet over for forestillingen om den hypotetiske bombe på Hovedbanegården.
Ja, det er rigtigt. Det er en anden ting, som jeg nogle gange undrer mig over, når jeg er ude og tale omkring vores, det emne, vi sidder og taler om her, vi to, Claus, det er, at vi bliver som danskere og som nu repræsentanter for Dignity meget mere spurgt omkring det her tikkende bombescenarie, som jeg lige har prøvet at afmontere før og sige, at det er faktisk ikke eksisterende. Det er meget mere interessant end at høre omkring, hvad er det egentlig torturen gør, og hvad er det egentlig, der sker med de ofre, der er for torturen, som jo er tusindvis af mennesker. Millionvis af mennesker rundt om på jorden, som lever med enten i det helvede nu, eller med følgerne af det helvede, som de engang var udsat for.
Hvad er langtidsvirkningen? Hvad ved vi om, hvad det gør ved folk, og hvad er torturen?
Altså, vi ved rigtig meget om, hvor meget skade det gør ved folk. Vi ved også, at der er forskel på dels intensiteten af torturen, kan man sige. Altså, hvad er det, der er sket under torturen? Hvor længe har det stået på? Hvad er det for nogle metoder, der har været brugt? Og så er der også, og det giver næsten sig selv, at hvis det står på længe, for nogle af vores klienter, så vedkommende er det jo flere år, de har jo været i fængslet og været ind og ud af torturkammeret undervejs og andre, der er det måske bare lige den ene tur.
Må jeg lige opryde der? Ved man noget om, hvad sådan et styre, det iranske styre eller andre, mener, at de kan få ud af flere års tortur?
Det vi tror, altså det er jo rigtig svært at få bødler til at fortælle, hvorfor de gør, som de gør, fordi de prøver...
Men det er rationale, altså, tænker jeg bagved,
ja,
ikke?
Men rationalet er formentlig, at der er det formentlig hævn og formentlig ren ondskab, hvis vi kan bruge det udtryk, og det kan vi jo godt i den her sammenhæng. Så derfor, man, de ved godt, de ikke får mere ud af dem, men der er det ren hævn, der er det typisk folk, der har været deres politiske modstandere, eller folk, der tilhører en etnisk minoritet, som man ikke kan lide. Og så er det hævnen, som driver værket gennem de der lange perioder, hvor folk har været fængslet.
Så man er helt væk fra den her del, der handler om overhovedet at få nogle oplysninger, som man skal bruge til noget som helst.
Altså, det skal vi huske, at definitionen på tortur er dels, at man torturerer folk for at få oplysninger, men det står også meget tydeligt i torturkonventionen, at det er for at få hævn eller straffe. Så den der hævn, straf, vi kan ikke lide jer, vi er onde ved jer. Det er også et motiv, som desværre jo ligger inde i mennesket. Mennesket er jo bund og grund et ondt dyr, når det kommer til støvet. Ikke? Måske det eneste dyr, som har evnen til at ville hævne og ville være ond, bare for at være ond.
Ja, som ikke dræber for at spise det, man slår ihjel, kan man sige.
Men bare for nydelsen, for sadismen i det. Ikke?
Så det vil sige, altså det billede der, det er ikke noget, der kunne være fjernere fra sandheden, fordi vi har vilkårlig tortur, som du beskriver i Indien, er de fattigste, er de mest uglesete, kasteløse, hvis forseelse består i at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Vi har årelang tortur, hvor der ikke længere er nogen, der har den fjerneste idé om, at der kommer oplysninger ud af det, men hvor formålet er at ødelægge dine politiske modstandere eller den her etniske gruppe eller et eller andet.
Det er en anden ting, som jeg nogle gange undrer mig over, når jeg er ude og tale omkring det emne, vi sidder og taler om her, vi to, Claus, det er, at vi bliver som danskere og som nu repræsentanter for Dignity meget mere spurgt omkring det her tikkende bombescenarie, som jeg lige har prøvet at afmontere før og sige, at det er faktisk ikke eksisterende. Det er meget mere interessant end at høre omkring, hvad er det egentlig, torturen gør, og hvad er det egentlig, der sker med de ofre, der er for torturen, som jo er tusindvis af mennesker. Millionvis af mennesker rundt om på jorden, som lever med enten i det helvede nu, eller med følgerne af det helvede, som de engang var udsat for. Det er jo meget mere interessant spørgsmål.
Ja.
Hvad sker der i de familier? Hvad sker der med de mennesker? Jeg har sådan et ganske nyligt eksempel her på en kurder, som har været fængslet i Tyrkiet tilbage. Det ligger 10 år tilbage i tiden, og som kommer til Danmark her som flygtning. Han kan ikke blive længere i landet, fordi både ham selv og hans familie bliver forfulgt. Og i den tid, han var fængslet i Tyrkiet, der har han både været udsat for slag, hængt op i armene, blevet slået, fået slag under fødderne, det som har sådan en lidt medicinsk betegnelse, der hedder falanka, hvor fodsålerne bliver fuldstændig ødelagt på ham. Han har fået strøm på sine kønsorganer, han har fået trukket tænder ud, blevet slået og blevet chikaneret på forskellig vis. Sultet, levet i kulde, levet i mørke, levet i lys osv. Alt det her grueligt, man kan forestille sig. den her mand, og det er faktisk noget, vi ser rigtig tit, har så lukket sig selv om, lukket sig inde omkring de her traumer. Har egentlig aldrig rigtig fået talt med sin kone og sine børn om det, og kommer så af forskellige veje herop til Danmark, hvor han nu lever. Og en af de ting, som jeg tror mange danskere ikke ved, og vi hører nogle gange, det har du sikkert også hørt, Claus, hvorfor lærer de ikke bare at tale dansk, og hvorfor skynder de sig ikke bare at få et job? Når de nu har været så heldige at komme herop til landet, der flyder med mælk og honning, så skal de bare skynde sig at lære at tale det her fantastiske lille sprog, vi har, og så skal de få sig et job.
Det selv på,
så det her ham jeg er også blevet turet ørerne fulde med. Men som han siger til os, jeg har aldrig kunne lære at tale dansk, fordi når du er så traumatiseret, så bange, så nedbrudt på din sjæl og på dit læme, så har man altså ikke evnen til at sætte sig ned på en stol og lære et nyt sprog og lære en ny kultur at kende. Man prøver bare at overleve. Torturoffere får det, som jeg tror, nogen af jer sikkert har hørt om. De får det, der hedder flashbacks. Det får de rigtig tit, hvis de er særligt ramte. Det kan være, at nogen sætter en nøgle i en dør, for eksempel. Det er jo et tegn på, når man sidder i et fængslet, at nu kommer torturbødlen måske, fordi nu er de ved at låse min dør op. Jamen, så kan det, at man bare hører en nøgle blive sat i en dør, være nok til, at det sætter en helt fantasiverden i gang ind i hovedet på torturofferet. Og det kan man nok forstå. Så kan man ikke gå i skole, man kan ikke lære at tale sproget, man kan ikke passe et arbejde. Man kan måske kun lige hænge sammen og få lidt mad og lidt søvn en gang imellem. Man kan heller ikke rigtig sove igennem om natten. Mm. Og det vi så gør her hos os, det er, at vi forsøger at langsomt bygge det her op igen. Dels ved at arbejde psykologisk med det at få personen, i det her tilfælde den her tyrkiske kurder, til at forstå, hvordan er det hele det her hænger sammen, til at genopleve tingene på en kontrolleret måde, begynde at forholde sig til dem, begynde at få en identitet igen, og langsomt begynde at bygge sig selv op til at kunne være bare en nogenlunde mand og nogenlunde far for sine børn, og måske få en eller anden form for liv igen. Og dem har vi masser af eksempler af. Fra i øjeblikket kommer selvfølgelig hovedparten af flygtningene op fra Mellemøsten, men vi har også haft masser af eksempler fra Afrika, masser af eksempler fra Asien, og helt ud fra Kina har vi haft torturoffer, der bliver behandlet her hos os. Og dem, det er alle de mange mennesker, som bliver glemt i hele den anden debat, vi talte om før. Fordi den lige pludselig er blevet en klinisk ting, som ikke er personificeret i enkelte individer.
Ja, man kan jo se det ved, at den forrige regering jo ændrede reglerne om statsborgerskab.
Ja.
Sådan så for eksempel
PTSD
ikke længere var en gyldig grund til at slippe for, hvad skal man sige, sprogkravet. Altså netop, hvor man lærer sprog.
Hører politikere udtale sig om noget, som de ved Gud ikke kan udtale sig om.
Altså man hører politikere sige, at det
er ikke en diagnose.
Det er en fupdiagnose, ja. som langhårede psykologer, når de ikke kan finde på andet, så du har sgu nok PTSD.
Ja.
Og ikke en klinisk diagnose med særlige kendetegn. Men for os er det jo et led i den samme banalisering af tortur. Når man pludselig er i en situation, hvor man kan sætte sig ned som i Folketingets indfødsretsudvalg og opkaste sig til kant med og meddele den undrende offentlighed,
at
PTSD er ikke længere en diagnose, og de kan bare tage sig sammen. De skider ikke, og de har jo ikke noget at arbejde, så de har masser af tid til at lære dansk. Det er en del af det, når man undsiger, hvad skal man sige, der er jo ikke noget, der hedder eviggyldige sandheder, men alligevel, når man undsiger kendt viden på det her område, som baserer sig på forskning.
Ja, og de her mennesker kan ikke tale for deres egen sag, vel? Altså det tror jeg måske er det, der har gjort mig mest ondt i de her par år, jeg har arbejdet med området. Det har været at opleve, at de mennesker er så traumatiserede, deres familier er så traumatiserede, så de er næsten nødt til at have nogen, der kan være fortaler for dem. Så nogen som dig og mig, ikke?
Ja.
Fordi hvis ikke vi er der til at fortælle de her historier, så er der ingen, der gør det. Og de kan ikke selv. Og de vil heller ikke selv. Og det kan jeg sgu godt forstå. Jeg vil heller ikke selv stille mig op og fortælle, hvad jeg havde været igennem for 10 år siden, hvis det var af den kaliber som nogle af de historier, vi hører herinde. Fordi det er simpelthen ikke muligt at træde frem i offentligheden og lægge den slags historier frem.
Og det er jo også noget af det, vi hører til i asylsager. Det vi ser problemet med, at det faktisk kan tage rigtig, rigtig mange forsøg, inden man er i stand til at tale om tortur.
Og mange bliver heller ikke engang spurgt, når de kommer til landet, vel? Så deres Det har vi jo også hørt, blandt andet i nogle af de asylsager, der har været fra Sandholmlejren og andre steder her, at man jo næsten har skoset dem, at de siger bare, at de har været udsat for tortur, fordi så tror de, at de får ophold. Ikke? Så det er jo en anden måde at marginalisere folk på, at man ikke engang kan få lov til at fortælle sin historie, når man kommer ind i landet.
Præcis. Ja.
Mikrofonholder var tilrettelagt af Asger Callesen og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.